ក្រោយពីបានដាក់ចេញនៅនយោបាយកំណែទម្រង់ប្រទេសចិនឬជានយោបាយដែលប្រចាំមកលោកហៅថាកំណែទម្រង់នឹងការបោកចំហប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតេងសាវភីងនៅឆ្នាំ1976សង្គមចិនបានបោកចំហទៅកាន់ពិភពលោកមិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាការបោកចំហផងដែរតាមរយៈការបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនទៅសិក្សានៅបរទេសជាពិសេសនៅប្រចាំមកលោក គួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ1946ពូគឺជាង40ឆ្នាំកន្លងមកហើយបេដាកំណែទំនង់សេដ្ឋកិច្ចចិនលោកតេងសាវភីងបាននិយាយទៅកាន់លោកហុងរីគីស៊ីនជឺក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្លូវការមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថានិស្សិតចិនច្រើនជាង4ក្បៀស5លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកផ្សេងទៀតដើម្បីរៀនសូត្រពីប្រទេសរីកចម្រើនទាំងនោះ នឹងដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយគម្លាតចំណេះដឹងយ៉ាងហោចណាស់20ឆ្នាំក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការអប់រំរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសរីកចម្រើនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគេអង្កេតឃើញថាចំនួននិស្សិតចិនយ៉ាងច្រើនកំពុងបន្តការសិក្សានៅប្រទេសធំៗទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនកាណាដានិងកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ប្រទេសចិនបានបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណជាង30,000នាក់ទៅសិក្សានៅបរទេសដែលភាគច្រើនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហើយចំនួននិស្សិតចិនបានបន្តកើនឡើងរហូតដល់ជាង66,000នាក់នៅឆ្នាំ2017ក្នុងនោះចំនួនពាក់កណ្ដាលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមក្រសួងអប់រំចិនភាគច្រើននៃនិស្សិតទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន
ហើយវាតំណាងឲ្យប្រមាណជាង90%នៃចំនួនសរុបពូគឺមានតែប្រហែល12%ប៉ុណ្ណោះឬត្រឹមប្រមាណ6%នាក់ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិសាធារណៈឬអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋអរិយាភាពជាច្រើនឆ្នាំការផ្លាស់ប្តូរធនធានមនុស្សរបៀបនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះព្រោះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានមើលឃើញផ្ទាល់ពីការកើនឡើងនៃកម្រិតជំនាញនៃនិស្សិតចិននិងកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនលើគ្រប់វិស័យ ហើយនិស្សិតចិនក៏ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្រពីចំណេះដឹងនិងការទទួលបានឱកាសដោយមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសចិនរីឯប្រចាំមកលោកអានវិញក៏ទទួលបានប្រាក់ចំណូលផងដែរពីនិស្សិតចិនតាមរយៈការបង់ថ្លៃសិក្សានិងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេកំឡុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហៀបតាមតឹងនយោបាយបានកើនឡើង
រៀបរៀងដល់និន្នាការនៃការទទួលយកនិស្សិតចិនពីសំណាក់ប្រទេសរីកចម្រើនទោះជាយ៉ាងណាបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកមុខនៅអាស៊ីបង្ហាញថារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនអាចមានលទ្ធភាពខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តបណ្ដាលនិងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងលើគ្រប់វិស័យទៅកាន់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពីសំណាក់រៀមច្បងដែលធ្លាប់បានបន្តការសិក្សានៅប្រចាំលោកនិងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតែមួយដោយទៅនឹងប្រទេសរីកច កប្រជាជាតិចិនវិញនិងបានពង្រីករាលដាលចំណេះដឹងពីពេញប្រទេសចិនសម្រាប់ជាសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងគេអាចអង្កេតឃើញពីការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនយ៉ាងឆាប់រហ័សកំឡុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយដូចជាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ា Huawei